Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragii mei, în Galeria Marilor Oameni ai Credinței prezentați în capitolul 11 al Epistolei către Evrei, am făcut cunoștință până acum cu trei oameni care au reprezentat deschiderea căii credinței, umblarea în credință și mărturia credinței. Ajungem astăzi la Avram, care este cunoscut ca un om al credinței, așa este numit chiar de cuvântul lui Dumnezeu. Avram este exemplul perfect de credință dat în Epistola către Romani, în Epistola către Galateni. Evangheliștii s-au referit la el și chiar și Domnul Iisus a spus: Tatăl vostru Avram a săltat de bucurie care să vadă ziua mea, a văzut-o și s-a bucurat. În Avram avem modelul închinării credinței. Haideți deci să citim mai departe ceea ce este scris în capitolul 11 al Epistolei către Evrei și vom relua lectura de la versetul 8. Prin credință, Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l dea ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Am văzut în această epistolă că închinarea duce la ascultare, la supunere față de Dumnezeu. De asemenea, duce la slujire și lucrare pentru Dumnezeu, la împlinirea voii lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Noi nu ar trebui să ne irosim timpul atrăgând celorlalți credincioși atenția asupra faptului că trebuie să lucreze pentru Dumnezeu. Nu vor face numai pentru că le spunem noi. Dar dacă ei se închină cu adevărat Dumnezeului cel viu și dacă surprind frânturi din slava lui Hristos, poți fi sigur că vor lucra pentru Dumnezeu și îi se vor supune. Cel mai important cuvânt din versetul 8 și din toată secțiunea aceasta este verbul a asculta. Închinarea, dragii mei, închinarea adevărată, duce la ascultare. În capitolul 12 din Cartea Geneza este începută relatarea biblică a istoriei lui Avram. El a ieșit din Ur, din Haldeea, împreună cu familia tatălui său, s-a oprit în Haran, iar apoi a plecat și din Haran pentru a ajunge în Canaan. Când a ajuns în Canaan, i s-a arătat Dumnezeu. Iată ce găsim scris în capitolul 12, versetul 7 al Cărții Geneza. Domnul s-a arătat lui Avram și a zis: toată țara aceasta o voi da seminției tale. Și Avram a zidit acolo un altar Domnului care i s-a arătase. Oriunde se ducea, omul acesta construia un altar pentru Dumnezeu. Și lângă stejarii lui Mamre a zidit un altar Domnului, la fel și la Sihem și între Betel și Ai. Dacă vizitați Țara Sfântă, veți fi probabil impresionați de mulțimea construcțiilor ridicate de Irod. Pe lângă templul pe care nu l-a terminat de fapt niciodată, a construit palate, forturi, cetăți pe tot cuprinsul țării și este păstrat în amintirea evreilor ca unul ce a construit foarte mult. Dar, cu toate acestea, nu era nicio urmă de închinare față de Dumnezeu în inima lui Irod. Pe de altă parte, Avram zidea cât un altar simplu Domnului și se închina cu adevărat lui Dumnezeu. Această închinare a dus la ascultare față de Dumnezeu. El îi se închina lui Dumnezeu prin credință și a ascultat de Dumnezeu prin credință. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței ca într-o țară care nu era a lui și a locuit în corturi ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitor cu el ai aceluiași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea care are temelitari, al cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. Când Dumnezeu i-a spus Sarei că va avea un copil, ea a râs pentru că avea 90 de ani. Ideea că poate avea un copil la vârsta de 90 de ani îi se părea ridicolă. Deși ea nu putea accepta această idee, Dumnezeu i-a dat puterea și tăria de a crede în el. Și noi avem nevoie astăzi de aceeași tărie, dragii mei. Vă mai amintiți de omul care a dus la Domnul Iisus Hristos un băiat posedat de demoni? Domnul Iisus i-a spus că îl poate ajuta dacă el crede. Omul a răspuns: cred. Și apoi s-a rugat: ajută-ne credinței mele. Omul acela a recunoscut că avea o credință slabă, dar Domnul Iisus trebuie să-i fi dat credința pentru că l-a vindecat pe băiat. Sara l-a avut pe Isaac. Cum a fost posibil acest lucru? Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce îi făgăduise. Sara reprezintă, iată, puterea credinței. De aceea, continuă autorul epistolei către evrei, dintr-un singur om, și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării care nu se poate număra. Așa s-a și întâmplat și totul a fost prin credință. Dar observați, vă rog, că Avram și Sara n-au văzut împlinirea făgăduinței pe care le-o făcuse Dumnezeu. În credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Umblarea prin credință ne va determina să recunoaștem faptul că, în calitate de copii ai lui Dumnezeu, noi suntem doar străini și călători pe acest pământ. Noi nu suntem ajunși în patria noastră. Noi suntem în căutarea ei, așa cum spune și autorul epistolei. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Credința privește spre viitor, la fel și copilul lui Dumnezeu de astăzi. Noi, dragi prieteni, suntem străini și călători aici pe pământ pentru că umblăm prin credință și așteptăm să ajungem într-un loc mai bun. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea, dar dorea o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Oricine se poate întoarce în lume dacă este satisfăcut cu lucrurile din lume, dar un copil al lui Dumnezeu merge prin credință numai înainte, către patria pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru el. Revenind la Avram, autorul spune din nou, prin credință a dus Avram jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare. El, care primise făgăduințele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu. Acest incident are loc aproape de sfârșitul vieții lui Avram, când el este gata de sacrificiul cel mai mare care îi se putea cere, fiul său, Isaac, cel pe care îl dăduse Dumnezeu. El, căruia îi se spusese, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Căci se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți și, drept vorbind, că a înviat din morți, l-a primit înapoi. Acum, Avram a mai avut și alți copii, dar Isaac este cel numit unicul. Cuvântul fiu din versetul 17 nu apare în consemnarea originală. Isaac era unic pentru că Dumnezeu îi făcuse lui Avram o promisiune referitoare la el. Dumnezeu nu i-a cerut lui Avram să-l aducă pe Isaac ca jertfă decât atunci când Avram a avut destulă credință pentru acest pas. Să știți că Dumnezeu nu vă va încerca nici pe voi, dragii mei, dincolo de puterile voastre. Dumnezeu nu i-a cerut lui Avram să-l aducă drept jertfă pe Ismael. Știți de ce? Ismael nu era fiul promis de Dumnezeu. În al doilea rând, Avram n-ar fi făcut acest lucru. Gândiți-vă că Avram l-a implorat pe Dumnezeu să nu-l alunge pe Ismael, să-l lase să-l păstreze și să fie el copilul făgăduinței. La vremea aceea, Avram nu era gata pentru un asemenea pas. Acesta a fost un test al credinței pentru Avram și a venit atunci când el atinsese pragul de maturitate care îi permitea să treacă testul. Vă propun să ne gândim la Avram în cu totul altă lumină decât suntem obișnuiți. De obicei ne gândim la el în legătură cu marile făgăduințe pe care le-a făcut Dumnezeu cu privire la țara pe care o va stăpâni și la mulțimea de urmași pe care îi va avea. Dar ce a primit Avram efectiv în timpul vieții sale? Ce a văzut de fapt din cele promise? El nu a fost martorul împlinirii făgăduințelor lui Dumnezeu, dar a primit de la el un cămin. Pe când era el doar un tânăr din Ur, în Haldeea, s-a îndrăgostit de Sara și după ceva vreme cei doi s-au căsătorit. Apoi a venit și momentul în care Avram a venit acasă la Sara și a spus, Dumnezeul cel viu m-a chemat. El vrea să ies din locul acesta. Un loc împânzit de idolatrie, să nu uităm. Parcă o aud pe Sara spunând, dar de ce să plecăm? Ne e bine aici, prietenii, rudele noastre sunt aici și la urma urmei unde să mergem? Avram n-ar fi avut alt răspuns atunci decât un sincer nu știu, la care probabil Sara ar fi replicat, vrei să spui că Dumnezeu te-a chemat și tu nu știi unde trebuie să mergi? Dumnezeu mă va călăuzi, ar fi răspuns Avram. Iată așadar pe cei doi tineri pornind la drum. Nu aveau o credință prea mare la început, Pe când erau ei în Haran, Dumnezeu i-a apărut lui Avram și a spus: voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Pe lângă promisiunea unei țări, Avram primește și făgăduința unei mulțimi de urmași. Dar această mulțime de urmași trebuie să înceapă printr-un prim născut. Și așa apare promisiunea, de fapt, a unui cămin. Avram și Sara urmau să aibă un fiu. Avram și Sara aveau temelia unui cămin sfânt, așa cum era pe vremea aceea. Era acel fel de cămin pe care îl dorește Dumnezeu și astăzi pentru tinerii care se căsătoresc. Noi spunem că este un cămin creștin. Pentru a întemeia acest cămin sfânt, Dumnezeu nu i-a trimis la un curs și nici nu i-a trimis la un predicator pentru consiliere. Noi dăm astăzi prea multe sfaturi tinerilor căsătoriți și suntem prea idealiști. Dar Dumnezeu a fost foarte practic. El a spus: Avram, ca să ai un cămin așa cum aș dori eu să ai, trebuie să pleci de lângă mama ta și de lângă tatăl tău. De fapt, lucrul acesta Dumnezeu l-a prevăzut de la bun început, încă de la primul cuplu de pe fața pământului. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Citim în capitolul 2 al cărții Geneza, în versetul 24. Deși Adam și Eva nu aveau părinți de care să se despartă, Dumnezeu a inițiat atunci acest principiu. Părinții n-ar trebui să intervină în căsnicia copiilor lor. Dumnezeu l-a dus pe Avram cât mai departe de rudele sale, care ar fi putut să intervină în relația sa cu soția lui. Dumnezeu i-a spus lui Avram să iasă dintr-un ținut plin de idoli. Iosua ne confirmă acest lucru când spune poporului: părinții voștri, Terah, tatălui Avram și tatălui Nahor, locuiau în vechime de cealaltă parte a râului și slujeau altor dumnezei. Astăzi, tinerii care se căsătoresc primesc o mulțime de reguli pe care trebuie să le respecte. Nu sunt eu un revoluționar, dar vreau să spun doar ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu să facem. Puteți să uitați de reguli și să vă gândiți la faptul că trebuie să mergeți prin credință. Dacă sunteți copiii lui Dumnezeu, trebuie să mergeți prin credință și în ce privește viața de familie. Tatăl trebuie să umble prin credință, mama trebuie să umble prin credință și mai este un lucru pe care vreau să-l spun. Nu vă așteptați la o situație ideală. Pe mine mă obosesc afirmațiile care vin de la nu știu ce specialist și care dă sfaturi unei căsnicii și de acum merge nemaipomenit. Sunt căsătorit de ceva vreme și pot să spun că nu sunt mereu de acord cu soția mea și ea nu este mereu de acord cu mine. Avem discuții în contradictoriu, dar știm că fiecare din noi are dreptul să nu aibă dreptate. Așa că găsim mereu resurse să acceptăm acest lucru și să ne iubim în continuare. Dragi prieteni, dacă credeți că veți avea un cămin ideal, vă înșelați. Veți vedea că vor veni încercări. Veți fi puși la încercare, așa cum s-a întâmplat cu Avram când s-a dus în Egipt. Eu cred că pe tot drumul spre Egipt, Sara spunea: Avram, nu vreau să mergem în Egipt. Am plecat odată din țara noastră, de ce plecăm din nou? Dar încercări din urmă s-au dus. Și el aproape că și-a pierdut soția acolo din cauză că a mințit și a ascuns faptul că era soția lui. Nu-i așa că nu este aceasta imaginea unei familii ideale? Când Avram s-a întors din Egipt, a avut probleme cu nepotul lui, cu Lot. Poate că ar fi fost mai bine dacă nu l-ar fi luat cu el așa cum sunase sfatul lui Dumnezeu. Într-un final, Lot s-a mutat în Sodoma, lăsându-l pe Avram în ținutul deluros din Canaan. În episodul cu Sodoma și Gomora vedem din nou că nici Avram, nici Sara n-au dat dovadă de un comportament exemplar. Avram s-a îndoit de Dumnezeu. El nu credea că Dumnezeu ar fi trebuit să nimicească cele două cetăți. A fost nevoie de răbdare din partea lui Dumnezeu pentru a-i demonstra lui Avram că decizia sa era corectă și dreaptă. La fel, Dumnezeu a trebuit să o convingă pe Sara că va avea putere de la el pentru a naște un fiu. El le-a dat un copil pe care Avram și Sara l-au crescut în casa lor la bătrânețe. Un astfel de cămin, cum au avut Avram și Sara împreună, dorește Dumnezeu să aveți și voi, dragii mei. Dacă credeți că respectarea unui set de reguli vă va ajuta să evitați toate necazurile și momentele grele din viață, vă înșelați. Veți descoperi că a venit și ziua în care ați avut o ceartă cu soția. Va veni și o zi în care copilul pe care vi l-a dat Dumnezeu vă va face probleme. Cum veți face față acestor obstacole? Prin credință. Când veți ajunge în punctul în care sunteți gata să vă puneți copilul pe altar pentru Dumnezeu, ați ajuns la gradul de maturitate a credinței care vă va face în stare să acceptați voia lui orice ar fi. De fapt, cel care trebuie pus pe altar, de cele mai multe ori, Nu este copilul sau soția, așa cum înțeleg cei mai mulți, ci este vorba de propriul nostru eu, de propria noastră persoană. Noi suntem aceia care trebuie să fim pregătiți să fim puși pe altar. Avram și Sara s-au apropiat foarte mult de ceea ce dorește Dumnezeu pentru noi în viața de familie aici pe pământ. Dacă aveți acum probleme și vă este foarte greu, să știți că Dumnezeu încearcă să vă învețe ceva prin dificultățile prezente. Îngăduiți-i lui Dumnezeu să fie profesorul vostru. N-alergați nici la păstor, nici la preot, nu vă înscrieți la vreun curs despre care credeți că vă va rezolva problemele. Cu toți avem parte de astfel de situații grele, dar dacă le abordăm prin credință, Dumnezeu ne va trece biruitor prin ele. Închinarea credinței lui Avram a dus la ascultare și în viața lui, astfel încât apostolul Pavel a putut spune despre el următorul lucru. Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Să revenim la ceea ce este scris în capitolul 11 din Epistola către Evrei, versetul 20, unde este vorba de un alt om al credinței. Prin credință a dat Isaac lui Iacov și Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare. Observați ce puțin ni se spune despre Isaac, fiul lui Avram, fiul făgăduinței. Ce putem spune despre Isaac? El reprezintă disponibilitatea credinței. Prin credință a dat Isaac lui Iacov și Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare. Lucrul cel mai important din viața lui Isaac este credința lui manifestată în binecuvântarea celor doi fii. Pare ciudat că este menționat numai acest lucru. Isaac, dacă vă aduceți aminte, săpa fântâni. I s-a întâmplat să sape undeva fântâni și acestea să-i fie luate în stăpânire de dușmani, dar el o lua de la capăt. Am putea spune că Isaac a fost un personaj insipid, nu se distingea prin nimic deosebit în afară de disponibilitatea sa de a-i binecuvânta pe ceilalți. Sau de a-i binecuvânta pe Esau și pe Iacov cu privire la lucrurile care vor veni. Nu era nimic în prezentul acela care să-l determine pe Isaac să dea o binecuvântare pentru acea vreme. Binecuvântarea lui s-a referit la viitor. Ajungem acum la un individ mult mai pitoresc. Versetul 21. Prin credință, Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif și s-a închinat rezemat pe vârful toiagului său. Iacov a trăit o viață de credință manifestată în relația cu tatăl său, cu fiul său Iosif și cu nepoții săi. Dar singurul lucru care a fost selectat din toată viața pentru a fi scris aici este un lucru care s-a întâmplat în preajma morții lui. Trebuie să aștepți să ajungi la sfârșitul vieții acestui om pentru a putea spune că a fost un om al credinței. Înainte de a muri, el i-a binecuvântat pe amândoi fiii lui Iosif, nepoții lui, și s-a închinat rezemat de vârful toiagului său. Sunt câteva lucruri demne de menționat în legătură cu viața lui Iacov. El exemplifică natura umană și faptul că prin har suntem mântuiți. Dacă nu ar fi intervenit harul lui Dumnezeu, Iacov ar fi fost pierdut. El n-a avut niciun merit omenesc. Hudson Taylor, fondatorul misiunii din interiorul Chinei, sublinea mereu faptul că înaintea lui Dumnezeu noi nu suntem nimic și că numai Dumnezeu poate face ceva din nimic. El obișnuia să spună povestea unui tânăr misionar încrezător în forțele proprii care a ajuns în China cu soția lui. Într-o zi, tânărul a venit la Taylor și i-a spus că lui îi este foarte greu să se considere un nimeni sau un nimic. Hudson Taylor i-a replicat, tinere, chiar ești nimic. Fie că tu crezi acest lucru, fie că nu-l crezi. Poți să-l crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Iacov ilustrează și el foarte bine natura umană. Astăzi se vorbește mult despre îngrijirea prenatală, îngrijirea la naștere și îngrijirea imediat după nașterea copilului ca și o garanție a dezvoltării lui ulterioare. Psihologii pun accent pe importanța atenției acordate încă din timpul sarcinii copilului ce se va naște, atenția ce trebuie să crească imediat după naștere, cum e și firesc. Ce se poate spune despre Iacov în această privință? Biblia ne spune că Iacov și Esau s-au luptat încă din pântecele mamei lor. Lupta lui Iacov pentru întâietate a început chiar înainte de a se naște. El a ieșit al doilea din pântecele mamei sale, dar a ieșit ținându-l de călcâi pe fratele său. Iacov a fost un om viclean, un înșelător, dar Dumnezeu a transformat viața acestui om. Prima dovadă de înșelăciune din viața lui Iacov este în relația cu tatăl său. Dumnezeu îi promisese lui Iacov binecuvântarea, dar el nu avea răbdare să o aștepte. a furat binecuvântarea fratelui său Esau printr-o manevră vicleană. Ca urmare a fost nevoit să plece de acasă și așa a ajuns să-și petreacă noaptea la Betel. Era foarte dor de casă, dar n-a intervenit nicio schimbare în viața lui. Chiar și atunci când a trăit în casa unchiului său, Laban, tot pe istețimea minții lui se baza. Dumnezeu a trebuit să-l oprească pe drumul de întoarcere spre casă. Domnul s-a luptat cu el într-o noapte lângă pârâul Iaboc. În noaptea aceea Dumnezeu l-a lovit pe Iacov în coapsă. Trebuia să-l câștige. Peste ani, păcatul pe care îl comisese Iacov se întoarce împotriva sa în viața fiului său Iosif. Într-o zi, ceilalți fii ai lui i-au adus o haină colorată înmuiată în sânge și l-au întrebat: "Este aceasta haina fiului tău? O recunoști?" Și Iacov a început să plângă. Era acum înșelat, așa cum înșelase și el cândva. Fiii lui l-au mințit, făcându-l să creadă că Iosif murise. Păcatele părinților se răsfrâng adesea asupra copiilor și acesta este un exemplu în privința aceasta. Totuși, la sfârșitul vieții sale, așa cum ne arată autorul epistolei către evrei, Iacov își manifestă credința față de nepoții săi, Efraim și Manase. Prin credință, Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif și s-a închinat. Pentru prima dată este și ascultare în viața lui Iacov. Pe mine m-a interesat totdeauna amănuntul acesta. S-a închinat rezemat pe vârful toiagului său. Ce toiag? Amintiți-vă că Iacov a rămas cu un defect după ce a fost scrântită încheietura coapsei în lupta cu Domnul. De atunci a purtat cu el un toiag care să-l ajute la mers. Nici măcar în apropierea morții, omul acesta n-a vrut să se întindă în pat și să moară, ci s-a închinat rezemat de vârful toiagului său. În viața lui Iacov n-au fost prea multe binecuvântări. A fost o viață de păcat, înșelăciune, o viață de șicane și vicleșuguri. Niciodată binecuvântarea nu rezultă în urma păcatului. Lucrul important pe care trebuie să-l vedem noi este acesta. Dumnezeu poate îndrepta orice viață. A îndreptat-o pe a lui Iacov, o poate îndrepta și pe a ta, dragul meu, o îndreaptă și pe a mea. Acolo unde este confuzie și amăgire, dacă există credința ancorată în Domnul Iisus Hristos, putem să ne ținem tare de El. Credința a operat în viața lui Iacov, dar acest lucru nu poate fi văzut mai devreme de sfârșitul vieții lui. Dar dacă în cazul lui Iacov influența credinței nu se vede decât mai târziu în viață, nu la fel stau lucrurile în cazul fiului său, Iosif. Încă de timpuriu el manifestă o credință deosebită în Dumnezeu. Iată cum îl descrie autorul epistolei către evrei. Prin credință a pomenit Iosif, când i s-a apropiat sfârșitul, de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt și a dat porunci cu privire la oasele sale. Sunt convins că Duhul Sfânt ar fi putut alege multe incidente din viața lui Iosif ca să ilustreze credința acestui om remarcabil. Noi ne gândim la acel moment, de exemplu, când a fost aruncat în închisoare pe nedrept în Egipt. Nu era greu de imaginat că acest incident ar fi marcat sfârșitul vieții lui Iosif. Ba chiar am fi și plâns pentru el. Dar nu a fost așa. Oricum, nu acesta a fost incidentul ales pentru a fi consemnat în Cartea Evrei. Sunt multe exemplele pe care le-ar fi putut folosi autorul epistolei pentru a ne arăta ce mare credință a avut Iosif. O să mai vorbim despre acest minunat om al credinței și în întâlnirea noastră viitoare. Încheiem aici această întâlnire cu speranța că exemplele prezentate ne vor însufleți și ne vor provoca la o și mai mare ascultare de Dumnezeu. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.